angeke ilethe ububelo kwezenotho, akula nguquko engalethwa imali, ngoba iyafana layona le kade vele ikhona. Mhlawumbe nxa bengayiprinta ibe nengi kakhulu, ingaguqula kuphela isimo sokushoda kwemali okwezinsuku ezimbili ezintathu. Kodwa nxa uprinta isiba nengi imali, ukhumbule kukhwela intengo yezinto ngokuba vele kusebenza kanjalo emhlabeni. So akula nguquko enhle enengi engeza ivela kuleso simo. Okukhulu ukuthi kungonakala kakhulu nxa ngabe bayiprinta isiba nengi imali, kuzakhwela izinto, kugcine kudula izinto kakhulu ezitolo.
Kodwa odubo lokusilela kwayo emabhanga lapha awuboni luphela yini ngoba yiyo injongo kahulumende lapha?
Injongo angasoze ayizuze ngokuprinta imali yona le ayilethayo. Kukhathana kakhulu ukuswelakala kwemali emabhenki. Kakuqedwa yikuthi imali iyashoda eprintwayo, kuqedwa yikuthi abantu kabalathemba lokugcina imali emabhenki ihlale ilamandla ngendlela efaneleyo. Ngendlela yokuthi ilahlekelwa ngamandla imali, sekusitsho ukuthi kumele uyisebenze ngalolo suku oyithola ngakhona. Ngokuba nxa uyithole namhlanje ungalinda kusiya kusasa, isuke ingasathengi lokho ekade ingakuthenga namhlanje. Ngakho-ke lokho ukuthi aqeda amalayini emabhenki ngeke akwenze ngokuprinta le mali. Kusesekhatshana, kudingeka umnotho oqinileyo, kudingeka abantu bathembe amabhenki, kudingeka inguquko eziningi kakhulu.
Ukhona kahle kahle ukuze umnotho weZimbabwe uvuke ume njalo ngezinyawo, kuyini okumele kwenziwe?
Okokuqala kumele kulunge ipolitiki, ngokuba yiyo phela enxusa abantu abavela ngaphandle ukuzohlanyela izimali. Balanda ipolitiki ezinzileyo, ipolitiki ehlalisekileyo, ipolitiki engelambango phakathi okungaphikisenwayo ukuthi owawinayo ngubani, ofanele angene ngubani. Okwesibili, yikuthi kubuse umthetho welizwe, kuhlonishwe umthetho, kubuye njalo kuhlonishwe ilungelo lalabo abangabanikazi bempahla okuthiwa ngama-property rights. Okwesithathu okudingakalayo yikuthi kuhlonishwe imithetho yomhlaba ngokuphelela kwayo ephathelene lokuhlanyelwa kwezimali, ukuthi umuntu oletha imali akwazi ukuyithatha ahambe layo nxa esefuna ukuhamba layo engavinjelwanga. Okokugcina okuqakathekileyo yikuthi sibe le mali yeZimbabwe ekwazi ukugcina amandla, to retain value ngesiNgisi, ngokuba umuntu ofaka imali namhlanje kafuna ukuthi kusasa ijike ingasathengi lutho, nxa esezuza inzuzo ingasathengi lutho, kumele ibe lamandla. Kungahlangana lezo zinto lezinye kungaba lomehluko, kuqalise ukuthi-ke ezomnotho zikhule. Kodwa kwakhathesi kasikakuboni lokukodwa kwalezo zinto kusenze kungenza ukuthi kube le nguquko kwezomnotho.
Ibhondi belisebenza likhona kodwa lingatholakali lisezikhwameni zabo siphatheleni, ubona kusiba le nguquko yini ngalimali ezayo?
Yona imali ezayo iya njalo kubo siphathelene, ngokuba njengoba ngike ngatsho ukuthi nxa ngabe kungela nguquko emandleni emali, kungela nguquko ezintweni ezenza ukuthi imali ihlale, esingabali ukuthemba ezomnotho okuthiwa yi-confidence. Nxa ngabe abantu bengayithembi imali, osomabhizinisi bengayithembi imali, kayisoze yathenga lutho, kayisoze ihlale ebhenki, iza emgwaqweni, iyosetshenziswa njengalokho ibhondi belisetshenziswa. Akula nguquko ezaba khona.